cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćemo čuti predavanje blaženo počivšeg visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Crkva i država kroz 8 vijekova, koje je održao na Pravnom fakultetu u Beogradu 18. novembra 2019. godine.
Prodekan i stari profesor Pravnog fakulteta, dragi studenti i svi uzvanici ove blagoslovene večere. Kao što znate, dolazim sa Cetinje, tamo gdje su mošti svetoga Petra Cetinskoga i gdje je ruka svetoga Jovana Krstitelja stigla idući od Jerusalima do Carigrada, do Malte, do Petrograda, do Njemačke, do Beograda, pa onda od 1941. godine nalazi se kod nas u Ostrogu i sad u manastiru Cetinskom, pošto je bila zajedno sa druge dvije svetinje oduzeta od strane državne vlasti, pa je, hvala Bogu, te dvije svetinje su dio časnog krsta Hristovoga vraćene, jer ruka, a ikona Bogorodice Filerimske, ona je još uvijek u muzejima cetinskim, pokušavamo da i ona bude vraćena crkvi, da bi onda mogli sve te tri svetinje, kao što su bile zajedno kroz vijekove, i na istoku i na zapadu, da ponovo se objedine. Sveti Petar Cetinski je prvi zakonodavac u našoj crkvi, u našem narodu, u novije vrijeme. Kao što znate, on je već 1796. godine napisao onaj kratki zakon zvan Stega, a onda je bio onaj drugi zakon njegov iz 1803. godine. Zakon koji počinje riječima u ime svete životvorne jednosušne trojice, i zakon koji ima 33 člana. Nije slučajno što su 33 člana, jer je 33 godine Hristos bio ovdje na zemlji. Dakle, taj zakon je sad u tom duhu evanđelskom svetoga Petra Cetinskoga, koji je bio i učitelj duhovni, da kažem, ljubavite duhovni svetoga Petra, drugog Lovćinskog tajnovica, velikoga onoga pisa, Gorskoga vijenca Luče Mikrokozme i onoga koji je posvetio Gorski vijenac prahu oca Srbije, Karađorđe. To je, nažalost, sad neki od ovih naših Montenegrina, koji više nisu Crnogorci, oni čak i štampaju Gorski vijenac, a ne znaju šta će sad posvetom, a onda ispuštaju posvetu Gorskom vijencu, ali neće moći tako lako, pošto je ta posveta temelj, taj ugalni kamen Gorskog vijenca i svega onoga što je Gorski vijenac radakno kroz vijekove. Dakle, Petar II. Lovćenski tajnovidac, koji je učio bogosloviju po zvijezdama, kako sam kaže, ali nije po zvijezdama, imao je Božjeg čovjeka, svetoga strica, koji ga je uveo u duboke tajne istine života i vjere, i koji je, kao što znate, bio sahranjen pod njegovoj želji na Lovćenu. Tamo podigao je sam projektovo crkvicu svom stricu Petru I. i zakleo svoje Crnogorce da ga tu sahrane, pa su mu rekli glavari: gospodaru, doće Turci da ti posijeku u glavu. Ja vam rekao, ode da me sakranite i prokleti bili ako me ne sakranili. Je zaista bio on zbog teškoće 51. godine. Nije mogao biti odmah tamo sakranjen, nego je sakranjen 54. godine na Lovćenu i tu je bio, kao što znate, rušena njegova crkvica Austrougara, pa onda posle obnovljena za vreme mitropolita Gavrila Dožića, pokojnog patrijarha i kralja Aleksandra, koji je skinuo albansku spomenicu i stavio na grudi Petra II. Kao na svoga znamenitoga pretka. Jedini kralj koji je rođen na Cetinju, treba da imate u vidu, to je kralj Aleksandar. Jako sad moja braća Cetinja, ni neki od njih želeli da to nije bilo, sad ne možemo da mijenjamo istoriju. To je bilo i to se dogodilo. Dakle, Petar Lovćanski tajnovidac i ta njegova posjeta prahovca Srbije, sve je to duhu u stvari onoga što se događalo sa našim narodom, sa njegovom kulturom, sa njegovom duhovnošću, sa njegovom pravdom, kroz vjekove. Rekao bih, ne samo od vremena Svetoga Save u toliko ovih 800 godina, nego i prije toga. Za vreme pape Jovana VIII. U 9. vijeku, 860. neke godine, u vrijeme kada je već bio umro sveti Kirilo, u Rimu sahranjena, sveti Metodije je bio zatvoren, pa je poslije on bio mitropolit Panonija i on je umro. U to vrijeme su protjerali učenike njihove iz Moravije i u to vrijeme je taj papa Jovan VIII. On je tražio od episkopa Raške da se prisajedini toj novo formiranoj njemu podložnoj panonskoj mitropolije. Tadašnji episkop Raške 860. koje je treće godine govorio, mi pripadamo Carigradu. I to njegovo opredeljenje je odigralo, da kažemo, presudnu ulogu kroz našu istoriju i ono što je kasnije činio Sveti Sava, to je već utemeljeno tim njegovim opredeljenjem iz 9. vijeka i naravno onim utjecajem koje su imali sveta braća Cirila i Metodije na naše prostore kroz staroslovenski jezik, kroz svoje prevode Novoga Zavjeta i Ivanovog Evanđelja i drugih knjiga. Taj utjecaj, dakle, bio i takako veliki i takako značajan. I ono što je uradio sveti Sava već početkom 13. vijeka u stvari je nastavak toga što su već pripremili sveta braća Cirilo i Metodije, Kliment i Naum, Sava, Gelarije i Gorazd i Jovan Vladimir Zetski, kralj mučenik, koji je zavijelan sinovca cara Samuila, bio ubijen mučenički, na njegove su moški danas, ranije su bili krajine od Ostrosa u današnjoj Crnoj Gori, a onda su postoje premijeti u 13. vijeku su premijete i danas je u Šinđonu u Albaniji, možda se toga. Ali to vrijeme cara Samuila s jedne strane bila je i okupacija njegova prostora sve do Dalmacije, ali s druge strane je ono doprinjelo se prenese tradicija Kirilometodijska, Klimentonaumovska tradicija na te primorske prostore. Tradicija koja će onda kasnije da bude nastavljena dijelom svetoga Save početkom 13. vijeka. Kao što znate, tu na ovim našim prostorima i Lirika i Dakije, tu je bilo je to preklapanje između istoka i zapada, prvoga Rima i novoga Rima, naročito vremena cara Iraklija, 7. početak 8. vijeka, onda kad su u Sloveniji veliki najviše broj naši sedi doselili se na ove prostore naše. Dakle, bilo je to vrijeme toga, ali Naumo Klimentovska tradicija, crkvenoslovenski jezik, on je prešao i premijet je na drevnu Diokijovnesku zemlju i u vremena Jovana Vladimira i to je ono što je odigralo presudnu ulogu kasnije u životu sveukupnog našeg naroda preko Diokije, preko Zete. i što je omogućilo poslednjem Svetom Savu da on osnuje i eparhije početkom 13. vijeka na Prevleci, neki čak tvrde da je prva eparhija Zetska bila u Podgorici, današnjoj u manastiru Svetoga Marka, apostola, koji je uvedeno porušen. Bilo kako bilo, na Prevleci, dakle, od 1220. godine, tu je Zetska potonja Sanogorska mitropolija, koja je bila i ostala kičmena moždina tog prostora i svjedočanstvo prisustva, dakle, predanja svetosavskog, sada svetogorskog, istočnog, svetojerusalimskog predanja, konstantinopolskog, novim našim prostorima. Naravno, episkopija Žička, posle Pećka patrijaršija i to što je odigrala Pećka patrijaršija kroz vijekove, naročito do vremena Đurđa Brankovića i kada je ukinuta Pećka patrijaršija po prvi put, pa onda posle toga, kada je Pećka patrijaršija obnovljena 1557. godine, to je od ogromnog značaja bilo za život našeg naroda, za očuvanje i njegovog identiteta, i duhovnog i moralnog, ali i državotvornog identiteta, pošto je država prestala da postoji. Crkva je bila ona koja je na neki način uvapotila u sebe i tu državotvornu misiju, kao na način kako je to već se dogodilo se sa svetim Simeonom i otočujem sa svetim Savom. A ta vezanost drevne Zete sa Raškom, dakle, je bila još mnogo ranija, a posebno sada od vremena svetoga Simeona, koji je rođen po svjedočanstvu dvojice njegovih sinova na Ribnici u Staroj Podgorici. Tu je rođen. U ovo naše vrijeme su pokušali da izbrišu to pamćenje na svetog Simeona Nevotočivog i da tu osnuju neki turski kulturni centar, tvrdeći da ta Ribnica, da je to sagrađeno od Turaka u vrijeme njihove okupacije, ono jeste sigurno su oni gradili, nema nikakve sumnje, ali su gradili na tom nasilju koje traje još i prije nas Slovena, još i dva vijeka prije Hrista, to je bilo na putu Vija Ignacija koji ide od Rima prema istoku, oni prolaze tuda i to je bila vojna postoja. Još u drugom vijeku prije Hrista, pa onda redom to se nastavilo, eto da svetog Simeona Mirotočivog, koji se tu rodio i koji je, eto, posle toga, naravno, prešao i koji je kršten, da Simeon Mirotočivi, da bi prešao posle u Rašku, raz u hram svetoga Petra i Pavla, koji dan danas postoji, gdje je kršten sveti Sava i sveti Stefan Prvovjenčanin, i ostali njegovi su pokrštavani. Ide je bio onaj sabor također, kada je pod njim ostalo Simeon Mirotočivi i otišao u Svetu Goru. Evo, tu je upravo bio taj sabor. Mi smo blagoslovom episkopa Raško-Priznjskog našeg Teodosija već posljednje godine počeli da obnavljamo taj sabor i ove godine bio sabor kod crkve Svetog Petra i Pavla. Kad je čak i bilo obećanje da će to biti Svesrpski sabor, u budući da se obnovi onaj sabor vremena svetoga Simeona i svetoga Sava, upravo u Rasu, na tom mjestu pod crkve svetog Petra i Pavla. A mi smo u međuvremenu tu crkvu, kakva je u Rasu, mi smo je sagradili sada na Ribnjaku kod Bala. I prošle godine smo osveštali tu crkvu Petra i Pavla. Isto onaka kako je da bi time se pokazala ta organska vezanost između Rasa i Raške, između Zete, Dioklije i Srbije i naravno i današnje Crne Gore. Dakle, crkva svetosavska tih osam vijekova odjela svoje djelo, ona je prisutna, neprekidno. Dakle, u vremenima kada je bila države srpske, naročito u vremenima Nemanjića, a i poslije toga. Ona je ta koja tu samo saznanje, državotvorno sačuvala i očuvala do naših vremena, naročito poslije Seoba, Arsenija III. Čarnovića, krajem 17. vijeka i Arsenija IV. Šakavente, koji je i rodom od današnjeg Vasojevića i koji je također prešao preko Save i Dunava i tu državotvornu i sabornu crkvenu svijest su sačuvali i prenijeli na prostore Karlovačke mitropolije. A jedina episkopija koja je ostala bez prekida svo vrijeme do najnovijih vremena vezana za Pećku patrijaršiju, to je bilo upravo mitropolija Crnogorska, tako se počela zvati 15. vijeka. Dakle, ona je tu sačuvala, to je već i kad je krunisan bio kralja Nikola 910. godine, svetoga Stefana Dečanskoga, koji kad dođete na Cetinje, pokazat vam kruna Stefana Dečanskoga, kojom je krunisan kralj Nikola. Dakle, u to vrijeme je posvjedočeno upravo to organsko zajedništvo koje je kroz vijekove i ta ideja kralja Nikole koji je ima i očuvena njegova himna, koji je jedina himna prava samogorska, himna kralja Nikole o oslobođenju Kosova i o prizorima. A to je moje domoći noć, starina Milan, tamo ne zove, tu moram jednom poružan poć na njegova čuvena himna koja je sad u Crnoj Gori. Nije zaboravljena. Zanimljivo je već kad to pominjemo, kad je prvi kralj Nikola sa posle 70 godina i pohranjena Cetinje, onda sam ja zamolio prvo Beogradsko pjevačko društvo koje je došlo na njegovo pijelo, na liturgiju, da otpjevaju tu himnu. I oni su, njima je bilo zabranjeno još 89. godine, kad je to bilo. Zabranjeno, rečeno je da ne smije da pjeva. Ja sam rekao, čekajte, ne smije da pjeva. Gdje će to pjevati ako ne ono? I onda su oni prihvatili poslije sakranja, himna je po prvi put poslije toliko vremena odjeknula Cetinjom i Crnom Gorom, ta himna kralja Nikole. Dakle, vrijeme je jedna istorija, zbivanja istorijska, dakle i to. Ta uloga posebno, naravno, Svetoga Save, koji je bio prije svega svojom misijom crkovnom, on je vezao naš narod koji je još bio, nije u potpunosti još bio ni kršten, koji je bio poštavao se još dalje, vezao ga je za sveti grad Jerusalim. Otuda je naša crkva vezana za Jerusalim i za Konstantinopol. Tamo je primio rukopoloženje za prvog arhijepiskopa srpskoga i od tada naši episkopi su uvijek polagani po strane svoga arhijepiskopa i svoga patrijarha Pećkoga. Sveti Petar Cetinski, pošto kad je ono bilo već Pećka patrijaršija ukinuta, on nije rukopoložen u Peći, nego je rukopoložen u Karlovcima. Mojsije Putnik, mitropolit Karlovački, koji je bio nasljednik onih episkopa i patrijarha koji su tamo preselili, on ga je rukopoložio u Sremskim Karlovcima. A njegov nasljednik, Petar II, bio je rukopoložen za iromonaha u manastiru Komskom. Zaharija, mitropolit Raško-Prizrenski, crnjinske patrijaršije, je rukopoložio formalno, kada je i mitropolija Crnogorska pripadala crnjinskoj patrijaršiji. Međutim, poslije toga rukopoloženja, Petar II i glavari Crnogorski su ipak odlučili da ga pošalju i on je otišao u Rusiju i pred carem tadašnjim Nikolajem I. On je rukopoložen na crkvi Svetog Preobraženja 1833. godine i onda i njegovi nasljednici, sve do Mitrofana Bana, su rukopolagani u Rusiji. Dakle, ali je mitropolija sačuvala taj živi kontinuitet sa Pećkom patrijaršijom bez prekida. Čak i mitropolit Sava Petrović, posle mitropolita Danila, on je, kad je ukinuta Pećka patrijaršija, napisao pismo u ime svoje i svojih glava na crnogorski sinodu Ruske crkve u Petrogradu. On je tražio da Ruski sinod, pošto su Grci, kako on kaže, tamo ukinuli našu patrijaršiju, da oni svojega nekoga predstavnika pošalju, ili bio je neki arhimandrit rodom iz Boke u to vrijeme, tamo da njega položaju da ga postave za Pećkog patrijarha. Dakle, to samo saznanje jedinstva crkve, bez obzira što je ona već bila poslije ukidanja Pećke patrijaršije, mitropolija crnogorska živjela je svojim životom samostalno, gradeći na toj svetosavskoj ideji jedinstva crkve, saglasija crkve i države. Dakle, on je, dakle, to je objedinio jedno sa drugim i tako je to mitropolit Sava, a poslije Petar II. Također isto to, on je i vezao je organski, on je onaj kosovski zavjet, što ga neki nazivaju kosovski mitom. Kosovski zavjet, on ga je preko narodne pjesme i preko pamćenja istorijskog, on ga je podigao na nivo kosovskog zavjeta, govoreći da je Kosovo, da je to, da se nadežda naša zakopala na Kosovo u jednu grobnicu, ne bez nadzor. Tako piše, nada se naša zakopala na Kosovo u jednu grobnicu. Predosjeti, kao da je pisao Petar II. Danas u naše vrijeme te svoje riječi o Kosovo i Metohiji, o njegovom kosovskom zavjetu, koji je u stvari svetosavski zavjet, jer car Lazar nije vrijeme njegovo, nije ništa drugo nego izrastao iz onoga što je Sveti Sava već ugradio u biće i naše crkve i našega naroda. Dakle, to je ugradio Sveti Sava, a onda je car Lazar, dobivši onu knjigu od Jerusalima, onda je on, za koje će se opredeliti carstvo, premišljao, zemaljsko je zamalena carstvo, nebesko je, car dovede carstvo nebeskome. I opredjelio se to opredjeljenje, kosovsko, svetosavsko opredjeljenje, ono je za opredjeljenje carstvo nebesko. I to je opredjeljenje vjekovno našeg naroda, a eto i kod svetoga Simeona Mirotočivoga, koji je odrekao se vlasti i otišao, bio monah u Svetoj Gori, a poslije njega i njegov dobro, Sveti Sava već ranije, i njegovi potomci do Teoktista, kralja Dragutina i drugi kasnije koji su također postali monasi, sljedeći taj put Svetoga Sava i Svetoga Simeona. Dakle, to opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno, to je u stvari kosovski zavjet, koji je ništa drugo nego je u biću ovoga naroda pretočen novi zavjet. To je kosovski zavjet. Nikakve razlike nema između novog zavjeta i kosovskog zavjeta, koji je, dakle, zavjet cara Lazara i onda zavjet našeg naroda do naših vremena, i blagodarit ću njemu i danas i crkva Božja i ona koja ostaje i dalje na Kosovu zajedno sa onim zrelijim dijelom naroda koji je ostao i danas i velikim i novim raspećima, novim progonima. Evo i danas se nalazi tamo naša crkva i naša Pećka patrijaršija, zato se ja uvijek čudim da ima naših političara koji govore o nekakvim razgraničenjima, nekakvim, ne znam kako se sve to naziva, ne su nam to objasnili, šta to znači. Kako može ovaj narod i ovo crkva, njegova duša iz koji će nas odrekne Pećke patrijaršije i Dečana. Treba imati u vidu da jedini vladar koji stoji tamo već 14. vijeka nepokreta, to je sveti Stefan Dečanski. On je vladar bio i ostao kroz vijekove zemlje turske okupacije, pet vjekovne, pa evo i danas zove nove okupacije i naše bratske Šiptara i ovih međunarodnih snaga. To je okupacija i to je jedino što bi trebalo, kako bi trebalo nazvati ovo stanje koje je na Kosovu i Metohiji. To je okupacija moderna. Nastavak one okupacije turskoga vremena koje je još, da ne kažemo, mnogo čemu i gora, s obzirom na moderna sredstva, s obzirom na bombardovanje, gora okupacija, i to je jedini naziv koji bi trebao da ostane da se izgovara neprekidno. Okupirano je Kosovo i Metohija. Ono je tako bilo 500 godina i imajući u sebi upravo taj tu vertikalu neuništivu, ono je opstalo i vaskrslo je početkom 20. vijeka oslobođenjem za vrijeme kralja Petra I. Karađorđevića i kralja Nikole Kosovo i Metohija su oslobođeni, da bi onda ponovo došlo do tih nesreća u Drugom svjetskom ratu i da bi onda onda bilo naravno nacifašistička ona okupacija koja podijelila sjeverni dio, ostao je okupiran i Srbiji pripadao. Ono što koliko vidim neki od naših političara sad smatruje da to jedino može kada se dobiješ, da dobiješ ono što je tvoje, a gubiš ono što je suština svega toga, spreman se da ga izgubiš. Potpuno je to nerazumno. Dakle, kosovski zavjet je Kosovo koje ostaje vertikala našeg bića kroz vjekove, eto od vremena svetoga Save, svetoga Arsenija, njegove su moćni sada u Crnoj Gori, njegovog nasljednika, koji je prenio sjedište arhipiskopije Žičke u Pećku patrijaršiju. I to ostaje do danas. Vladar koji vlada, jedini vladar koji još uvijek vlada Kosovom i Metohijom, to je sveti Stefan Dečanski. A vladajući Kosovom i Metohijom vlada i Srbijom i Drevnom Raškom i Zetom. Nema drugoga da vladara koji postao nepomjerljiv i ostaje do danas i ostaće ako Bog da do kraja svijeta i vijeka, dok je bude tih sveti Dečana, pa sve to pokušali. Hvala Bogu da su tu pomogli sada i ovi koji su nas bombardovali, ipak su pomogli se spasu Pećka, Patrijaršija i Dečana, da i oni ne budu razoreni, pa je tu Bogu posebno za blagodaju Italijanima i u toku Drugog svjetskog rata i sada Italijani su se najbolje pomjeli prema našim narodu, prema našim svetinjama. Oni su u toku Drugog svjetskog rata, blagodareći ondašnjem monahu Makariju, koji je bio u Dečanima i noći, kroz prozor iskočio, prešao preko planine, otišao u Peć i tamo je karabinjere italijanski obavijestio, već su bili zapalili da gore manastir Dečane i ovi se vratili, spasili su Dečane. Ima to i zapisano u knjizi sećanja u Dečanima. A isto to i sada su Italijani. Najbolje su se oni pomijeli od strane ovih koji su došli sa strane prema i to. To im treba zahvaliti za isti takve ponade koji ima drevna predanja i ima neko poštovanje i prema drugima, pa je to i prema nama. Dakle, 800 godina istorije našeg naroda, naše crkve, u duhu onoga što je sveti Sava premio u Svete Gore i iz Bizantije, odnosno istočnog Romanskog carstva. Interesantno je njegovo opredeljenje u to vrijeme. Nijedan trezveni, kako bih ja rekao, političar ne bi se opredijelio da ide u tadašnjeg patrijarha Petra, carigradskog i bizantijskog cara, prognao, uništen je bio Carigrad. Oni su bili na protjeranju iz Carigrada, tamo je bio postavljen patrijar rimski i vladar također u Carigradu. To su kad su prošla od onaj Alismao Fridrih Barbarosa, koga je propustila Stefan Nemanja da prođe preko Srbije, ovdje je pišao tamo i zauzeo je i okupirao je sve tamo. To su oni krstaši, četvrti krstaški rat koji se događao i dogodio i koji su stigli tamo. I ono što danas rade Evropljani, to je nastavak onoga što su radili krstaši i ovdje kod nas i onoga što su radili sa Istočnim Romanskim carstvom i sa Azijom. Ta okupacija, da bi navodno onda je to bilo radi oslobođenja Kristovog groba, danas je to za ostvarivanje ljudskih prava, u stvari to su interese koji rukovode zapadne narode i ti interese su danas u te mjere da milioni tih tamo nesrećnih, oni bježe sa svojih vjekovnih ognjišta, jer ih naseljavaju Evropu, tako da će Evropa počeli modernu vjeru da postane islamski kontinent, pošto su Evropljani manje više rekli Hrista, hrišćanstva, a to se pokazuje tim što su radili i ovdje sa nama, i ono što rade i danas, ako počne to što ima sa Ukrajinom, to je pokazatelj da oni u stvari su postali antihrišćanska ideologija tog liberalizma euroameričkog. Dakle, i zato, evo, vraća se ponovo islam i Otomanska imperija se vraća i polako Evropa postaje islamski kontinent. To je očigledno jasno da se u tom pravcu usmjerava sve to što se događa. Da, međutim, ovdje ipak ostaje ta kičmana vrždina Balkana koju temelio Sveti Simeon, točno i Sveti Sava. Daj Bože da to i to zajedništvo između države i crkve, kako je ono bilo kroz vjekove, da se ono sačuva i time celovitost svega naroda, što nije lako posle one opake bolesti koja je karala, evo ovdje, koju ja nazivam brozomor, najopatija bolest koja je karala ovim prostorima, to je brozomor. Naročita brozomora je zatrovala moje Crnogorce, Praporište, Montenegrine, a je, evo, ponovo vraćaju brozni spomenik u Pogorici. A mi smo tamo na Nemanjinom gradu podigli lavru sa toga Simeona Mirotočivog, da naš Živković vaja odavde posao fakulteta, uradio je jedan divan spomenik svetoga Simeona Mirotočivog, najljepši koji postoje. Čujem da se sad ovdje gradi i u Beogradu, da se podiže taj spomenik, ali čujem i to da su toga Živkovića da se ga iskisio. Najdarovitiji naš vajar Živković, ne znam ko će podići kako i lijep, a i treba da bude podinut spomenik se na Simeona Mirotočivog u Beogradu. Da, ko će ga podići bolje, ako ne taj naš profesor Živković. Dakle, istorija se razvija, događa, međutim, taj duhovni kvasac, ta vertikala življenja, to opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno, za nebesko carstvo, koje je temelj sveukupnog našeg istorijskog opredeljenja i opstanka, ono i dan danas je tu prisutno, blagodareći to i tom živom prisustvu naše crkve. Evo vi znate nas u našim saborima, vremena patrijarha Pavla, pa je do najmanjeg prošlogodišnjeg sabora, na sabor svaki put zauzme kristalno jasan stav što se tiče Kosova i Metohije. Bez obzira kako tu se siroti političari tu kolebaju, da će ovako i onako, ne je njima lako, neko ne može reći da je puno lako, jednostavno, ali bilo kako bilo, ipak, ako je to opredeljenje sačuvano kroz vjekove do naših vremena, blagodareći prisustvu Svetosavske crkve, i oni koji su vjerni tome opredeljenju, onda je bilo bi neshvatljivo da naša vrijeme, naša generacija da se odrekne toga i da za bilo kakvih interesa vlastoljubivih ili slastoljubivih ili zbog straha moćnih ovoga svijeta da se odrekne ovaj narod toga opredeljenja, opredeljenja svetosavskog, svetosimeonovskog, svetolazarovskog, svetopetrovskog, svetonjemišljivskog opredeljenja, svetopavlovskog, je ovaj naš patrijar Pavle je nastao toga vjekovnog opredeljenja. Rekli smo, krenuli smo onim putem koji je su zacrtali su ta braća Čirle i Metodije, Nauma i Klimet. To je nastavio i produbio Sveti Otac naš Sava i s njim je počeli. I to je ono što nas čuva, naše samosaznanje, naše biće. To je samo da vam pomenem jedan razgovor koji sam imao prije neku godinu zajedno sa našim bratom Bačkom, bili smo u Rimu, bio kardinal Kasper, to je druga ličnost, bio za Jovana Pavla II. U Rimu. Pa se onda kaže nama, prilikom tog sastanka, mi katolici imamo potrebu za nama pravoslavnje. Ja kažem, kako potrebu imate, vi ste moćna organizacija svjetska. Imamo potrebu zato što vi čuvate vertikalu, Bog, čovjek, istorija, ljudska. A mi smo u opasnosti da se istopimo u horizontali. Kardinal Kasper je to osjetio i drugi rimokatolički prelati su to. To isto i danas to govore i o razumavanju. Dakle, to je ono što je biće našeg bića, naše istorije, to je ono čime smo disali, živjeli kroz vjekove i danas bez toga nema nema budućnosti ni opstanka. Nikakva politika ovoga ili onoga. I nikakvo nasilje, tijeljanstvo. A tijeljanstvo stati nogom zavrat. Dovesti kako poznanuju prava, to je dužnost ljudska najsvetija. Dakle, i ovo tijeljanstvo koje je danas ovdje. Tijeljanstvo, rekao smo, krstaških ratova, tijeljanstvo Napoleona, tirijanstvo nacifašizma, ovo tirijanstvo današnje NATO paktovstvo nije ništa drugo nego je direktni nastavak toga tirijanstva i onog orijentalnog otomanskog i ovog zapadnog tirijanstva. Prikloniti se tome tirijanstvu znači izgubiti sebe i svoje biće, a ostati vjeran tome tirijanstvu, to je ono što mi jesmo, što smo bili, što jesmo i što ćemo biti ako Bog i u budućnosti. Oprosti što sam ja i odužio. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje blaženo počivšeg visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu Crkva i država kroz 8 vijekova, koje je održao na Pravnom fakultetu u Beogradu 18. novembra 2019. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!